va Bela Golba.
Dobro veče, poštovani slušaoci. Više od pola veka bavio se glumom Mija Aleksić. Bio je glumac širokog dijapazona, uspešno je gradio komične i tragične likove. Bio je umetnik koji je stekao veliku popularnost kod pozorišne, filmske, ali isto tako i radio i televizijske publike. Ova emisija je posvećena velikom glumcu Miji Aleksiću. Gost emisije Kod dva bela goluba, Mija Aleksić bio je novembra 1993. godine, nekako odmah po završetku snimanja filma Tango Argentino.
Vaš prvi susret sa pozorištem, to je bilo Životićevo putujuće pozorište, je bilo 39. godine. Kako je to izgledalo, taj, da kažem, magični susret vas i teatra?
Pa znate šta, Životićevo pozorište je gostovalo u Kragujevcu. Ja sam više bio posmatrač nego aktivni učesnik u njemu. Ja sam tek kasnije, u stvari, prvo statirao, a onda istupio u Kragujevačko pozorište, ali to nije bilo Životićevo. To je bila jedna sekcija Novosadskog pozorišta. Jer Novosadsko pozorište je imalo svoju jednu, jedan deo svoje grupe koja je redovno gostovala u Kragujevačkom pozorištu, u Kragujevcu. I tako sam i zavoleo to pozorište, a u početku smo malo mi iz gimnazije statirali i istovremeno cepali karte na balkonu i gledali predstave. Tako smo nekako se i približili pozorištu i zavoleli ga.
Da li je neko od poznatih imena beogradskog glumišta bio tada sa vama?
Pa bio je Vasilije Pantelić, bio je Felba, bio je pokojni Mika Naunović, onda je tek počinjao u stvari i Ljuba Tadić, je bio manji od nas, u početku bavio se rekvizitom, nekom ište jednom levo desno i uskakao neke ulozice i pokazalo se da je jako talentovan. Onda nam je povereno dosta odgovornih zadataka i izrastao je, kao što vidite, u velikog glumca.
Prvi put vaše ime se pojavilo na jednom pozorišnom plakatu, ja mislim da je bilo 43. godine, da ste igrali Vasilija u Pokondirenoj tikvi.
Igrao sam Vasilija Pokondirenu tikvu, ali pre toga ja sam igrao još u jednom komadu, kako mi to kažemo, narodni komad sa pevanjem, igranjem i pucanjem. To je Devojačka kletva. To sam igrao jednog ćatu, nekako koji muca. U stvari sam upao u tu ulogu, jer taj glumac koji je igrao tu ulogu, on je po profesiji bio vatrogasac, pa je morao da ide negde da gasi požar. I onda je morao neko da uleti u tu ulogu i onda su poverili to da, da ja igram. Nije to velika uloga, ali lepa, slatka ulozica. I ja sam igrajući tu ulogu strašno mucao. Tako da sam mislio da sam završio već na samom početku svoju karijeru i obratio se reditelju nekom Čikajiki Jovanoviću i sa izvinjenjem da sam imao jako veliku tremu i da sam mucao. A on kaže, pa to je bilo, kaže, izvrsno, jer taj lik treba da muca. Tako da je to sticao nekakve okolnosti, ispalo dobro. E, kasnije sam već dobio odgovornije zadatke i uspevao sam da ih rešim i tako.
Vi ste 46. kako ste i sami kazali, prvi put bili u Narodnom pozorištu. Naime, vi ste to sasvim lepo opisali. Vi, Ljuba, kao razdrgani mladići, razdrljeni košulja, stigli ste kamionom 46. i tada gledali sa tamo neke daleke galerije Rašu Plaovića kroz trepavice pune prašine, kako ste sami objasnili. Kakav je to bio doživljaj gledati čuvenog Rašu Plaovića i otkrivati jedno pozorište kao što je bilo Narodno tada?
Nismo imali drugih mogućnosti nego da dođemo u Beograd da vidimo predstave i da nešto naučimo od tih velikana. I došli smo kamionom, u stvari, sa klupama poređani na kamionu da vidimo predstavu. Gledali smo i rusku neku predstavu, mislim da je ruski komsomol gostovao, a onda gledali smo i neke naše predstave. A spavali smo u košutnjaku, u šumici tamo, jer nismo imali para da platimo hotel. Tako da smo onako prašnjavi od spavanja, od tamo dolazili ponovo na predstavu i tako dalje. Bio to zaista za nas veliki doživljaj videti na sceni i Rašu i Ljubišu i pa i Dobricu Milutinovića, jer on je još bio aktivan. Čak i kasnije, kad sam ja dobio angažman u Narodnom pozorištu sezone 48-49, ja sam zatekao Dobricu i imao tu čast da i igram u predstavi jednoj sa Dobricom. To je Stanoje Glavaš za vreme proslave 80 godina Narodnog pozorišta. Tako da je za nas to značilo mnogo. Mi smo sa velikom radošću dolazili u Beograd i sve to što nije komfor, nego baš suprotno, nije nam smetao mnogo. Ja vam kažem da Dobricu niko nije mogao da potkrade, jer to je nešto posebno. On je bio, što kaže jedan kolega, delovao sa pozornice kao nekakva prirodna nepogoda. To je to užas jedan od glumca. On nije morao ni da govori tekst. On ispuni pozornicu, puna je pozornica kad on iziđe. Bilo je takvi glumaca i pored njega tu je i Raša Plavić i Ljubiša Jovanović i od glumica Marica Popović, Nevenka Urban. Ja kad sam došao u Narodno pozorište, ja sam zatekao tu plejadu velikana i to je velika sreća za sve nas mlade koji smo tada imali tu sreću da dođemo u Narodno pozorište, jer smo imali stvarno od koga i da učimo i da naučimo. Veliki reditelji su bili dobri provokatori koji isprovociraju glumca da dođe do pravih stvari, a opet ako je dobar glumac, on svojom igrom isprovocira reditelja da ide dalje u radu sa njim. Ja sam dosta naučio tih svojih reditelja. Tu naročito moram da kažem da je tu na prvom mestu Bojan Stupica, pa Mata Milošević, pa Hugo Klein, koji je bio genijalan za analizu teksta i tako dalje, Miroslav Belović, Tanhofer i tako dalje. Bilo je divnih reditelja. Ja sam imao sreće da radim u režiji takvih ljudi kao što su oni.
Čućemo Miju Aleksića kao Ževakina u predstavi Ženidba Nikolaja Vasiljevića Gogolja u režiji Miroslava Belovića.
Baltazar Baltazarović Ževakin. Drugi. Imali smo još jednog Ževakina, a taj je pre mene napustio aktivnu službu. Bio je, gospodo, ranjen ispod samog kolena, ali je kuršum tako čudnovato prošao da samo koleno nije ni takao, nego samo povredio žilicu. Kao da ste mu je iglom zašili. I sećam se tako, stojiš pored njega i sve ti se čini kao da će te kolenom od ostrag udariti. Mnogo prašine, a čoja je engleska. Zamislite koliko dugo traje. 95. kad je naša eskadra bila na Siciliji, kupio sam je kao poručnik korvete i od nje sašio mundir. 801. Da, za cara Pavla Petrovića. Pavle Petrović, proizveden sam za poručnika fregate. Čoja je bila nova novcata. 814. bio sam u ekspediciji oko sveta i tada se sasvim malo iskrzala na ivicama. Na 815. izišao sam iz flote i samo sam ga prevrnuo. I evo, od tada nosim još 10 godina i skoro je kao nov. Sicilija. Da, mi smo tamo sa eskadrom ostali nekako 43 dana, da. Panorama je, pokorno javljam, božanstvena. Svuda brdašca, pa tek poneko narovo drvce i svuda crmpuraste talijančice. Ružice rumene. Prosto te nešto vuče da je zagrliš. Sećam se tako, idem ulicom, zna se ruski poručnik. Tu su naravno bile polete, zlatni širiti i kažem svuda crnpuraste talijančice. One, znate, pred svakom kućom imaju terase, a krovovi su im ravni kao ovaj pod. I tako sećam se, idem ulicom i evo baš ovako, na primjer, sedi nekakva talijančica, ružin pupoljčić. Naravno, divno obučena, tu je nekakav taft, sva ušnirana, pa tek razne damske minđušice. Ele, jednom reči, neobično privlačno parčence. Da. Nećete mi verovati ovo što ću vam sada reći. Mi smo tamo sa eskadrom, kažem, ostali nekako 43 dana i ja za sve to vreme nisam čuo ni jedne jedine ruske reči. Boga mi, ni jedne jedine. Evo, molim vas, uzmite tamošnjeg prostog mužika, to jest čovjeka koji prenosi na leđima svako jako džubre, i pokušajte, recite mu, daj, brate, hleba. Neće vas razumeti. Ne, boga mi. Ali kada mu kažete na francuskom da teči del pane ili portate vino, razumeće vas. I potrčaće i tačno će doneti.
Vi ste bili na sceni pozorišnoj, ali ste se uporedo bavili nekim drugim medijima. Tako ste 49. godine počeli život jedne radijske emisije koja postoji i dan danas, prvog programa Radio Beograda, Veselo veče.
Znate, ja sam u početku bio u Radio Jugoslaviji. To je bilo Veselo popodne Radio Jugoslavije. A istovremeno je počelo emitovanje Vesele večeri na Radio Beogradu i onda su mene i još nas dvoje, troje povukli iz te zabavne emisije Radio Jugoslavije da budemo članovi Vesele večeri. I u početku sam igrao tekstove normalno bez nekakvih pravljenja likova i tako dalje. Glavni likovi u to vreme bili su na Vesele večeri Trivun i Mijajlo. A to je i situacija bila takva, jer je bilo dosta kulaka tih na selu i što znam, i kroz Trivuna i Mijajla izdrugavali su se malo smehu i podsmehu ti kulaci i tako dalje. Međutim, kada je nastala ta takozvana nekakva socijalizacija ili ne znam nijakako preobražaj sela, nestalo je i tih kulaka. I onda smo polako počeli da razmišljamo da se stvori jedan lik koji će biti nastavak Trivuna i Mijajla. I Bane Đuričić i Bora Savić pokojni i još nekoliko i Lola Đukić i Mira Mitrović. Oni se pobrinuli da to bude najpametnije dete Trivuna i Mijajla, Rafailo. Pa pošto je u to vreme sve skraćivano, onda su skratili malo i Rafaela, pa su ga zvali Raf Maksić. To je čovjek koji je jednom nogom ostao u selu, a jednom zakoračio u grad. I tu su te nekakve komične situacije. Taj Rafaelo Raf Maksić je vrlo brzo osvojio gledaoce, slušaoce u stvari, i trajao je veoma dugo, ja mislim, jedna od ličnosti koja je najduže trajala na Veseli večeri, pa čak čini mi se da bi mogla da egzistira i danas. Veselo veče je u to vreme igralo ogromnu ulogu. To je bila jedna javna tribina sa koje se kritikovale neke stvari i kod ljudi pojedinačno, a i u ustanovama nekim, što ja znam. I ono imalo jedan autoritet veliki. Nakon svake emisije u mestu, tamo gde se nalazi čovek ili preduzeće na koje se odnosi priča, bili su sastanci, pa čak i kažnjavanje nekih ljudi, što ja znam, i tako dalje. Meni se recimo desilo nešto da sam ja bio u Kragujevcu i neki prijatelji mi odveli u fabriku tamo Zvezda, gde se proizvode slatkiši, neki onda mesnate neke stvari, što znam, pa po prirodno, naravno, dosta je bilo muva. I onda je, oni radnici tamo, ništa drugo nisu ni radili, nego jurili samo muve. I ja sam njima rekao, zašto ne uzmete lepak neki ili neko hemijsko sredstvo da uništavate, nego toliko ljudi angažovano oko uništavanja muva. A oni su mi pokazali lepak jedan, koji je okačen bio, muva sleti na lepa kao da zamezeti malo i onda ode sa lepka. I tako isto i sa tečnošću, što znam. Tako da to nije imalo nikakvog efekta. Ja se to ispričam Miri Mitrović kao uredniku, on je rekao, napiši skeč. Ja sam prvi u stvari skeč napisao na tu temu.
Slušaoci, sada tu bez vica, sada tu bez vica, na redu je gornja rekavica, na redu je gornja rekavica. Hajde opet vezu da im damo, vezu da im damo, da čujemo šta se zbiva tamo, da čujemo šta se zbiva tamo. prenos vodi, poznato nam lice, poznato nam lice, naš reporter Gornje Rekavice, naš reporter Gornje Rekavice.
Dragi slušaoci, za koji trenutak u naše selo Gornja Rekavica ima da se otvori zadružni muzej. Ovaj muzej obuhvata istoriju civilizacije od njenog početka do kraja, od kamenog doba do atomskih proba. Radi lakšeg snalaženja u muzeju, dozvolite da vas upoznam sa nekim osnovnim stvarima. Da počnemo. Prvo je bilo starije kameno doba, pa onda mlađe. To je svima jasno, jer da nema starijih, ne bi bilo ni mlađih. Prvi ljudi hranili su se na taj način što su prikupljali plodove, korenje i druge biljke. Da se istorija ponavlja, vidi se i po tome što je danas u modi opet samo usluga. O celom ovom periodu nema pisanih spomenika, jer su se u to vreme ljudi među sobom sporazumevali putem razgovora, pošto nisu umeli da pišu, pa je zbog toga istorija kraća. Međutim, danas ljudi znaju da pišu, ali ne umeju da se sporazumevaju putem razgovora, pa zbog toga istorija neće biti dugačka. Najveću zaslugu za osnivanje muzeja imaju varvari, jer da nisu razrušili antiku, ne bismo imali šta da držimo po muzejima. Evo, bliži se svečani trenutak. Svi su uzbuđeni. Enega deda Sotir gleda u tablu na kojoj piše Zadružni muzeum i šapuće. Ja Slavca mu šta sve neće da izmisle. Sad ćemo morati da krave muzemo samo u tom muzeumu da bi proverili koliko daju mleka zbog poreza. Ama joh, teši ga ti osam. U tom muzeumu može se vidi prošlost. Pa nek se vidi, ja nemam šta da krijem. Dobaci gospava na pola usta i za svaki slučaj odlazi kući. Tu su predstavnici raznih društava. Tu su članovi masovnih reorganizacija. Evo, drug, Stanojica, predsjednik zadruge, sprema se da održi kratak pozdravni govor. On kaže, drugovi i drugarice, intelektualci poljoprivrednog tipa, ova naš zadružni muzej stoji kao simbol naše kulturne perspektive. I ja toliko. Buran aplauz! Buran aplauz pozdravio je izlaganje druga Stanojice. Evo, sad će kratak govor da održi predstavnik konfekcije. On kaže, ja sam srećan što je naša konfekcija potpomogla razvoj muzeja. Obećavamo da će kao i do sad, tako i od sad, naša konfekcija svojom proizvodnjom blagotvorno uticati na muzej. Živjela saradnja konfekcije i muzeja.
Čuli smo odlomak iz emisije Veselo veče, emitovane maja 1962. godine.
Ako bi se vodila neka statistika, onda se može konstatovati da u našim filmskim komedijama najviše uloga upravo imao Mija Aleksić. I TV statistika pokazuje nešto slično, da ste bili naš prvi showman, čovek koji je pokušao da glumom, pevanjem i igranjem zabavi milionsko TV gledalište. Kako su izgledali ti počeci na televiziji?
Mi smo to isto kao i Veselo veče i druge neke emisije koje su na početku rađene sa velikim entuzijazmom, tako smo prišli i televiziji. Televizija je bila onda na sajmištu, jedini studio u stvari, i tamo smo također snimali i družili se i bilo nam je vrlo lepo. I sve što smo radili, radili smo iz čistog velikog oduševljenja, sa velikim entuzijazmom, niko onda nije ni računao na to koliko će to da bude plaćeno ili ne znam ovo, niko o tome nije vodio računa. Mi smo bili sretni što smo igrali i što su te emisije eto tako bile primljene kod naroda lepo. Ja se sjećam, u to vreme mi nismo imali ove danas nekakve ERC-ove, što ja znam, računarske centre i što ja znam. Imali smo jedan centar, jedan ERC, to se zvao gospođica Lukić. Ona je sve vodila račun o svemu tome. Dogodilo se jedan put, recimo, da smo dobili honorar za 2000 više. Umjesto 10.000 starih dinara, mi smo dobili 12.000. To je ovako simboličan jedan honorar bio, ali mi nismo htjeli da potpišemo taj ugovor, niti da primimo te pare, jer ništa gore nema nego kad čovjek primi, nešto pa treba da vrati. Jer sad jedan put umjesto 10.000 je 12.000. I mi zamolimo gospođicu Lukić da to ipak proveri kod Lole Đukića. Ona je proverila i Lola se javi telefonom da je to tačna cifra, 12.000, zato što smo lepo igrali i tako. Dakle, to tako je to bilo u svoje vreme. Danas se prvo pita pošto je to, pa onda radimo.
Gostovali ste bilo sa filmom ili sa pozorišnim predstavom u mnogim gradovima sveta. Kako je taj tipično naš humor bio prihvaćen na drugim geografskim širinama?
Ja mislim da je, zahvaljujući dobrim režijama i izvanrednoj igri glumaca, to primljeno izvrsno. Ja se sjećam recimo jedne kritike koja je izišla u Figaro, pisao je čuveni francuski kritičar Jean-Jacques Gauthier, gde je on ne samo pohvalio predstavu Dunda Maroja, nego je čak pozvao Parižane, ako nisu sprečeni nekim izuzetnim poslovima, da dođu da vide tu divnu renesansnu komediju i izvrsnu igru glumaca u divnoj režiji Bojana Stupice. Znači da često puta reč i nije toliko važna koliko igra, jer kroz igru ljudi shvate i reč i sve. Pogotovo recimo kad se radi o Dundu Maroju, koji je konglomerat tih raznih dijalekata, jezika, narečija i tako dalje. Međutim, publika je to potpuno razumela bez prevoda, zahvaljujući dobroj izvanrednoj igri i izvanrednoj režiji. To se događalo i sa Nušićem. Mi smo gostovali sa Nušićem, sa gospođom ministarkom, gostovali smo sa predstavom Dr, gostovali sa predstavom Ožalošćena porodica i tu Ožalošćenu porodicu su svi izvanredno primili. Mi smo recimo doživjeli ovacije sa Ožalošćenom porodicom u Moskvi.
Dunda Maroja, Marina Držića i Mija Aleksić kao pomet.
Plemeniti i dobrostivi skupe, puće, stari i mudri. Znam da su šima prikloni tijema stojiti za čuti vidjet kugodi lijepu stvar. Ja nazivam dobru večer, mirnu noć i pretilo godište i pozdravljam sve vas, ljude, žene, stare, mlade, velike i male. Svi ki mir vole, a rat izdaleka gledaju jer je rat poguba ljudske naravi. Mi ćemo vas sad čini čuti jednu komediju koja ako i ne bude toliko dobra i lijepa, ma ste vi dobri i lijepi koji ćete slušat. Sad će se pred vami prikazat Rim. U Rimu jedna lijepa komedija. Sada ćete čuti kako je Dundo Maroje dao sinu Maru 5000 dukata u ruke i otpravio ga put Jakina i Firenze. A Maro iz Jakina ne otidu Firencu nego u Rim i tu čik 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 spendja dukate. A Dundo Maroje čuši to kao manit pođe u Rim zbog čilom svojim slugom da zamijesi Maru pulentu. Drugu će zamijesit Pere, Marova vjerenica koja čuši za zlo vladanje Marovo i bojeći se da ne bi disperano stavio, sa svojom babom pođe put Rima, a putem se obuče na muško. Ma kad je ona prispjela, to ti na jednom, ajme Pere, Maro mi amore, Dundovog čila Dukati. Ma što će se dogoditi? Komedija će vam sama reći. A ja vas molim, s ljubežljivijem srcem čujte je i slušajte svaku riječ. Jer ako nas užljubite i mi i naše stvari, drage će vam bit. Ako li inako učinite i lijepa komedija, kazat će vam se gruba, što će vaš grije biti, a ne od komedije. Ma, vi dobri nećete moć nek dobro mišlit i reći. A uzde se mi ne pačamo. Ergo, stavte pamet na komediju i slušajte je s otvorenijem srcem i ušima. Jer evo gdje dohodi Dundo Maroje i Bokčilo. Pa mi je treba poć da ih dočekam.
Ostvarili ste niz rola na radiju, televiziji, filmu, pozorištu, primjenjujući u praksi načelo koje ste sami izmislili. Igra i stradu kao najveću komediju. Da li ste uvek uspevali da ostvarite to svoje načelo?
Moj odnos prema u pozorištu i na filmu, pa i na estradi, uvek je bio takav da se sve mora igrati ozbiljno. Veoma ozbiljno, veoma seriozno. I sa velikom ljubavlju. Što se tiče Vesele večeri, mi smo i Veselo večer igrali ozbiljno. I što god smo taj tekst humoristički ozbiljnije igrali, to je bilo toliko smešnije. Jer ništa gore nema u komediji nego pritiskati i preforsirati stvari. Onda postaje malo otužne. Inače, ja sam, to je moj stav bio u pozorištu. I u pozorištu i van pozorišta. Da pokušam nekako da lik koji tumačim negde provlačim kroz nekakvu tananu žičicu gde ima i suza i smeha. Uvek sam želeo da ti likovi budu nekako verniji, životniji, a život je takav, u stvari ništa u životu nije apsolutno tužno i tragično, niti je apsolutno smiješno. Prema tome, i život se kreće tu negde na ivici smeha i suza.
Decembra 1994. godine beogradska publika je u velikoj dvorani Doma sindikata na proslavi 45. rođendana Vesele večeri frenetičnim aplauzom pozdravila Rafa Maksića, Miju Aleksića.
Vedrom jesenjem danu, da se na suncu malo ogreju, šetaju dva penzionera stara po lepom dunavskom keju.
Pa da čujemo dva drugara stara, o čemu se tu sad razgovara?
Panto, nešto si mi se malo zamislio.
Eto, mislim, mala penzija. Ne mogu da doguram i do 15. a kamoli do prvog.
No šta,
Moraću da počnem da radim nešto prekovremeno.
Danas izgleda da se najviše isplati baviti se fudbalom ili seksom.
Pa ja mislim da je za nas dvojicu za fudbal kasno.
Onda jedino ostaje seks.
A kakve veze imamo mi sa seksom?
Pa memorija.
Samo
memorija.
To.
Jesi gledao one pozorište komade Kosa, pa yeah. Oh, Kalkuta.
Iš.
Pa onda, pa samo pljušte pare. No. Znači, trebalo bi napisati neki seksualni pozorišni komad.
A ko da piše?
Ko da piše? Koka iz Potoka. Nas dvojica, brate. Nas dvojica. Sve te komade obično pišu dva autora.
Pa jesi to što kažeš. Nema seksa bez dva autora.
Sigurno. Što ja i ti ne bismo napisali jedan domaći seksualni komad, a?
Znaš da bi mogli.
Pa dobro.
A znaš kako da se zove komad?
Kako se zove?
Pištolj.
Što pištolj?
Pa ono, go ko pištolj.
A to? Aha. Odlično, odlično. Pazi ovako. Na sceni nema nikoga.
A znači odmah seks.
Koji seks?
Pa to, nema niko, gola scena.
Aha. Tačno. Zatim na binu izlazi vitez u oklop.
A?
Vitez, mislim, u oklopu.
Koji vitez? Kakav vitez?
Vitez.
Pa gde tu seks?
Ispod oklopa.
Pa neće da mu smeta ovaj... Mislim...
A ispod oklopa se lepo čuje pesma Mene cura moli da spavamo goli. A ja neću, bojim se o zepšću.
Slušaj, Anto, važan je početak. Zato neka na binu prvo izađe gola devojka.
Gola devojka.
Da mi uvatimo.
Devojku.
Ma jok, brate, nego publiku.
Znači, odmah grupni seks.
Jao, Anto, mnogo si glup.
Što?
Izvini, jel moram. Dakle, kao što smo rekli, jel, prvo izlazi gola devojka i peva Rado ide Srbinu vojnike.
A dobro, gde je tu seks?
Pa, ako naiđe vojnik... Biće tu svašt.
Misliš, bit će i seks. U redu, neka za njom izađe go vojnik.
E, ali kako će publika da zna da je on vojnik ako je go?
Stajaće mirno.
Ne može.
Što ne može? Zašto?
Jao, gde si ti video nekoga da stoji mirno pred golom ženskom?
A to misliš? Pa dobro, ne mora da bude vojnik. Ne mora da bude vojnik. Nek ne. Bude, nek izađe go mladić.
To, jel go tako? Mladić, a tu je već gola devojka.
Da bome.
Tako.
Da bome.
E sad šta?
I?
E, čekaj, sad go mladić.
Da.
Prilazi goloj devojci.
Jeste.
I sad? On, jel?
On, da, da.
On je sad prišao.
Onda?
On je prišao.
Prišao.
I sada,
I onda? Meni je tu nešto...
Slušaj,
trebalo bi tu nešto sada se dogodi.
Treba nešto da se desi, ali ne sećam se šta beš.
U programu za 30-godišnji jubilej ispisali ste 10 zapovesti sebi samom. Jedna od njih je glasila počinji uvek od početka. Da li je film Tango Argentino Gorana Paskaljevića i vaša sjajna uloga operskog pevača Hulija Popovića predstavlja ostvarenje zapovesti koju ste sebi ranije zadali?
Svako delo u stvari, svaki rezultat i u pozorištu i van pozorišta, to je ipak neki početak. Uvek se počne iz početka. A počinje se iz početka iz prostog razloga što je to jedini rezon za glumca da prihvati jednu ulogu ako je u stanju da napravi nekakav mali pomak, mali korak napred, da se ne ponovi, da malo se pokaže u nekom drugom svetlu, da iz drugog ugla i gleda na neke stvari i tako dalje. To se baš dogodilo sa Hulijom Popovićem u filmu Tango Argentino. Ja sam taj scenarij pročitao i meni se posebno dopala ta uloga Hulija Popovića. Ja sam je prihvatio i radio, naravno, sa velikim rizikom. Međutim, nekako zahvaljujući i atmosferi koju je stvorio Goran Paskaljević i jednoj divnoj njegovoj režiji, a s druge strane i uz pomoć svoje supruge Ivanke, koja je stalno bila uz mene, pomagala mi je i tako dalje, mi smo uspeli da ne samo završimo taj film, nego što sam se ja lično prije osjećao iz kadra u kadar, iz dana u dan snimanja, bolje i svežije. Izgleda da je rad zaista jedna najbolja u stvari terapija. Mi smo uspostavili jedan divan kontakt i čak smo bili u stanju da neke stvari malo i improvizujemo, što je Goran prihvatio, jer je u duhu to bilo i filma i njegove režijske koncepcije, tako da je te naše improvizacije i snimio. Inače, to je ansambl stvarno podeljen iz dva, tri dela, jedan starija generacija, jedan srednja i najmlađi pikavac, mali Nikolica, zlatno jedno dete, talentovano, koji je izneo ulogu baš lepo, fino i vrlo brzo se uključio među nas profesionalce.
Vaša uloga operskog pevača puna je senzibiliteta i romantike. Koliko ste vi tu dali deo sebe, deo ličnosti, koliko ste prilagodili nekom svom miljevu?
Pa bez toga se ne može. Ja mislim da je to osnovno, da čovjek mora prvo, ako voli već tu ulogu, ako voli taj lik, on tu nekakvu ljubav mora da iskaže i sa velikom ljubavlju da radi tu ulogu. Tako smo mi svi u stvari radili svoje uloge i otuda i dolazi ta nekakva, ako hoćete, i poruka neka ljudska, plemenita, topla, jer su to sve likovi koji su veoma dragi, to su stari ljudi, usamljeni, ostavljeni sami sebi, i taj mali ih nekako združuje i dosta doprinosi da im taj nekakav ostatak života bude što lepši, što prijatniji, što srećniji.
Ja još uvek pamtim letnje noći, ne se čine zlatni po noći, još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Pevao sam zvezdicama sjajnim, radovao susretima tajnim. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Tango Argentino, igrali smo mi godine ni sate, nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život naš ko vino, same ostavi. Još ponekad zamislim da sanjam na tvom krilu i ramenu belom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Tango Argentino, igrali smo mi godine ni sate, nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino, same ostavi.
Bio je ovo omaž velikom glumcu Miji Aleksiću.
Milosav Mija Aleksić rođen je 26. septembra 1923. godine u Gornjem Crniću.